Gerai, labas rytas. Jau durys susidarė. Biskip Dvalavę pradedam. Kaip žinote, visi Gediminas atostogauja. Tai aš turiu tokią galimybę, progą pasidalinti Dievo žodžiu. Tai, kas man buvo pačiam įdomu ir ką noriu su jumis pasidalinti. Kalbėt noriu apie Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutę. Žodžiai visiems turbūt žinome iki skausmo, kur Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu Jėzus sako, aš esu kelias ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane, reiškia, Jėzus čia tuo pasako, kad jis yra vienintelis kelias pas tėvą ir kad kito kelio nėra ir kad tas vienintelis kelias, kuris yra, tas kelias yra Jėzus. Ir kaip reikėtų suprasti tą žodį kelias, kaip čia reikia eiti pas tą Dievą, koks čia tas kelias yra. Lietuvių kalboje kelias, mes suprantame, kad tai yra ta vieta, kur žmonės vaikšto, kur jie vaikšto pirmin atgal eina, kuo daugiau kartų praeina kažkokių tai kelių, tuo jis įsimina ir gaunasi jau vieškelių pasidaro ateičiai. Tai yra, kelias yra toksai objektas, kuris jungia skirtingus taškus. Iš vienos vietos nukeliaujame į kitą vietą. Ir galvojant apie gyvenvietės, apie miestus, keliai dažniausiai yra suplanuojami, bent jau pradžioje yra suplanuojami ir nutiesimi architekto, bet man teko gyventi Dainavos mikrorajone čia Kaune, tai kai pradėjom gyventi, keliai buvo vienokie suplanuoti, bet po keleto metų, gal ten dešimtmečių, žmonės pramynė naujus kelius ir tie keliai, kurie buvo numatyti kaip teisingi keliai, kaip jais reikėtų naudotis, žmogus pakoregavo. Pakoregavo, kaip jam yra patogu, kaip jiems yra geriau. Na, tai natūralu, kad žmogus daro, kas jam patogu. Bet kalbant apie Dievo kelią, jis yra tas kelias, kaip yra numatytas, jis yra vienintelis kelias, jis yra, tas kelias yra Jėzus. Ir jeigu jisai pakoreguojamas, ką mes matome šiandien dažnai religijose, tikėjimuose, tai toks kelias truputėlį iš šono kažkoks, truputėlį ne pagal Dievo žodį, toks kelias jau yra nebe Dievo kelias. Ir jeigu jis ir labai labai panašus, bet kažkur tai jau yra nebe toks, koks yra numatytas, jis jau yra neteisingas. Kaip anksčiau čia yra kalbėjęs Gediminas, aš jums priminsiu apie žiurknodžius, čia senokai buvo gal kaip pavyzdys paimtas. Žiurknodžiai, tai kas tai yra? Nuodas, kuris yra įdedamas į gerą maistą. Nuodų ten yra labai labai nedaug, ten 0,01% yra tos nuodingos medžiagos. Visa kita yra geras maistas, kuris atrodo kaip maistas, jis kvepia kaip maistas, tikėtina, kad jis yra skonio kaip maistas, kad taip žiūrkė jo nevalgytų, bet užtenka tos mažos, mažos dalelytės nuodo ir tas jau geras maistas patampa nuodu. Tai taip pat yra ir su Dievo keliu, kad jeigu mes einam arba Dievo keliu, arba žmonių keliu, arba jeigu jis truputėlį kažkur iš šona, jis jau yra nebeteisingas. Ir iš to išeina tokio pastebėjimas, kad žmonių kelias tai yra patogus kelias. Mes keliaujame ten, kaip norime, kur norime. O kalbant apie Dievo kelią, tai jis yra teisingas. Yra skirtingi apibrėžimai visiškai. Ir nebūtinai jis vienas su kitu turi prieštarauti, bet gyvenant kūne, mes žinome, kad žmonių kelias yra patogus, Dievo kelias yra teisingas. Ir kaip Jėzus sako, mato Evangelijoje 7 skyriui 13 eilutę, aš jums paskaitysiu, sako, įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias veda į pražūtį ir yra daug jo einančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą ir tik nedaugelis jį randa. Taigi Dievo kelias yra ankštus vartai, siauras kelias, sunkiai randamas, o žmonių kelias yra tas platusis, bet jisai kažkur tai prašauna pro šalį. Dar prieš einant į šitą žodžio kelio analizę, aš dar noriu pasižiūrėti lietuvių kalboje, ką jis reiškia. Jeigu kelias yra tai kažkoks tai didelis atstumas tarp kelių, tarkim, imkime magistralę Kaunas Klaipėda, tai toks kelias jau yra greit, su pamatu, kad pritaikytas mašinom vežiauti, krovinius vežti. Ir tas kelias, jis jau kartais mums bus nepatogus važiuoti, jeigu mums reikia važiuoti Mažeikius, tarkime, jeigu suprantat, Mažeikiai į šiaurį, o mes norim važiuoti Klaipėdą, mes važiuojam tuo nepatogesniu keliu, bet jis yra greitesnis. Ir jisai aplinkinis gaunasi. Ir tai mums nereikėtų prisiminti, kad jeigu mes gyvenime einame nepatogų keliu, nebūtinai tas kelias yra Dievo kelias. Nes mes galime galvoti, kad, na, jeigu pažiūrėti pasaulietišką pavyzdį, tarkim, vienuolius. Jie gyvena nepatogų gyvenimą, jie gyvena galbūt save kankindami, bet nebūtinai yra Dievo kilė dėl to, kad jie save patys, na, engia, kaip pasakyti, jie save atsidavė Dievui. Mes nežinom, kas jų širdyje yra, mes jų neteiskime, nesmerkime, bet žinokime, kad jeigu mes gyvensime save kankindami, tai nebūtinai yra pagal Dievo valią. Dievo kelias, kaip sako pradžioje, yra ankšti vartai, jisai siauras kelias ir sunkiai randamas. Bet šitas kelias, jisai niekada nesibaigia. Žmonių kelias, tas plačioji autostrada, plačioji magistralė, kurie daugelis eina, jinai atrodo platiai, erdvi, ten matom visokių viliojančių iškabų, pasukti tuo keliu, eiti tuo keliu. Bet galų gale tas kelias, pasižiūrėjus į žmonės, kurie gyvena žemiškai, žemišką pasaulyje, žemišką gyvenimą, matom, kad tas kelias baigėsi aklavietę. Einame juo ir staiga jisai pasibaigia mirtimi ir nieko nebėra. Nes tie žmonės, kurie netiki Dievoje, sako, kai jų paklausė, o kas bus, kai mirsi, sako, bus tas, kas prieš man gimstant. Nieko nebuvo ir dabar nieko nebus. Tai jie patys pasako, kad tas kelias yra aklavietė ir jie niekur nenori eiti. Dievo kelias yra priešingai. Pradžioj yra siauri vartai, juo gal jį sunku rasti, jį sunku prisitaikyti prie to kelio, bet kai mes jau pradedam eiti, tasai kelias išplatėja, mes randam ir gyvenimo prasme, mes gyvenimo malonumą patiriam, džiaugiamės tuo gyvenimu ir galų gale mes dar turime prie viso to amžino gyvenimo pažadą. Ir gyvenimas prasmingas, ir jis išplatėja, ir visa veikla mūsų gyvenimas įgyja prasme, nes mes pradedame tarnauti visagaliui kūrėjui. Jeigu atstumas tarp kelyje, kurį mums reikia nuvažiuoti, suplanuoti, tarkim, yra labai didelis. Jeigu man reikėtų važiuoti kažkur, tai, na, 2000 km. Rinkdamasis kelią, dažnai atsižvelgtume į tokius labai žmogiškus reikalingus dalykus, kad būtų kur užsipilt kūro, kur būtų kur palsėti, pavalgyti, pernakvoti netgi. Tai yra natūralūs dalykai ir tai yra atsižvelgama renkanti žmogišką kelią. Jeigu mes galvojame apie Dievo kelią, mes negalime prieš pasukdami į jį įstengtis išvelgti tų tokių žmogiškų dalykų. Ar bus ten kur pavalgyti, ar bus iš ko pragyvent, ar bus kažkokia tai prasmė, ar bus kažkas tai, nes mes turime pasitikėti Dievu. Ir taip pat Jėzus sako, jisai taip moko, kad Dievo kelias parūpins mums visko, net jeigu pradžioj to nesimato. Mato 6 skyriui, nuo 30 eilutės, Jėzus taip kalba. Jisai palygina, na, paskaitysiu, jeigu Dievas taip aprengia laukų žolę, kuri šiandien žaliuoja, o rytoj metama į krosnį, tai argi jūs dar labiau nepasirūpinsite jumis mažatikiai. Todėl nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime arba ką gersime. Žinote, šitas eilutės visi. Šitų dalykų ieško pagonius. Jūsų dangiškasis tėvas žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus pridėta. Taigi mes, eidami, ieškodami Dievo kelio, mes į pasaulis gal dažnai ir taip net nenori sukti į Dievo kelią, nes jų klausimai tokie būna kartais keistis. Sako, kodėl, pavyzdžiui, visi tikintieji yra vargšai. Tokių turi stereotipų kažkokių susiformavę. Ne, aš nebūsiu tikintysis, nes kiek aš matau, nežinau, kurie žiūri, bet jie mato, kad tikintieji ten kažkokie yra stokojantis. Tikintieji yra tokie, yra nokie, už tai aš tuo keliu nepasuksiu. Nes gyvenimą žada tai kažkokia prabanga, klestėjimą, o Dievo kelias neaišku, ką žada. Taigi, daugelis nesuka Dievo kelių dėl to, kad jie nemato ten tų žypsinčių reklamų, žiburių ir viliojančių visokių akiai patrauklių dalykų. Bet noriu jums priminti kitą tokį epizodą iš apaštalų darbų. Etiopas, eunuchas, visi žinote, atvažiavo, tikiuosi šitoj salėje tikrai visi žinote, atvažiavo į Jeruzalę pagarbinti Dievo. Apaštalų darbų 8 skyriui. Jisai aukštas pareigūnas, jisai, kaip prašoma, štai važiuoja Etiopas eunuchas, o aukštas Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Žiūrėkite, didysis kažkoks tai Etiopijos karalienės dvariškis, iždo valdytojas, turtingas žmogus, jisai važiuoja į Jeruzalę pagarbinti Dievo. Ir ten kalba eina tai, kad jisai dabar jau traukia namo, jis jau važiuoja, atlikęs kažkokį pagarbinimą Dievo, ritualą, ceremoniją, jau keliauja namo. Bet jisai atsisakė savo prabangos, savo tų patogių dalykų, sėdo į vežimą ir neaišku, kiek iš čia dienų ar savaičių turėjo keliauti, bet jo prioritetas buvo ieškoti Dievo, atlikti Dievui pareigą, pagarbinti Dievą, nes jisai Dievui suteikė daugiau reikšmės negu savo asmeniniam patogumui. Ir dabar jisai keliauja ir skaito raštą, skaito Izaijo, pranašą Izaiją. Evangelijos jis dar nežino. Ir aišku, Dievas pasirūpino juo. Kaip šitam, kur skaičiau prieš tai, kad Dievas parūpins jums. Jūs ieškokit Dievo karalystės, jis jums parūpins visko, ko jums reikia. O čia šiuo atveju galim pasakyti, kad Etiopų Dievas pasirūpino net ir daugiau, negu jam reikia, negu jisai tikėjosi. Jisai atėjo pagarbinti Dievą, jisai bandė jį pažinti, nes jis matom skaito pranašą Izaiją. Jam kažko tai trūksta, jisai, nežinau, ko jisai tikėjosi, bet turbūt asmeninio konsultanto jis tikrai nesitikėjo, kurį Dievas stebuklingų būdų Pilypą pastatė šalia vežimo, kuris jam paaiškino gerąją naujieną, paskelbė Evangeliją, čia pat jį pakrikštijo ir jisai toliau jau, kaip rašo, traukė džiugudamas savo keliu. Taigi, žmogus, kuris atsisakė savo patogumo vardan Dievo, Dievas pagal pažadą, kurį Kristus mums išvardyja, kad jūs ieškokite Dievo, jisai jam paskelbė gerą naujieną, jisai grįžta džiugaudamas, jisai turi gerą žinią, jisai gavo daugiau, negu įsivaizdavo, kad gali gauti. Bet aišku, ne toj srity, kurioje žmonės tikisi, kad tikintys jisai, jeigu jisai turi tada jam pasaulis, kad patrauktų, ką jiems reikia, pažadėti pinigus, pažadėti turtus, mašinas, garbę, šlovę, o yra visai ne taip. Pasaulis dar būtų dėl to galbūt ir nesuka. Nes Dievo kelias, kaip sakiau, yra ne žmonių kelias ir Dievas duoda, kaip Paulius rašė, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Aš kaip prisimenu save, aš turėjau tokį sąrašėlį minčių, galbūt dalykų, kurių aš norėčiau, kad Dievas man padarytų. Kadangi aš jau tam tarpe, kai jau čia pradėjau taip galvoti, buvau išgelbėtas, tos mintis, aišku, buvo tokios, na, į Dievo pusę, sakykime, į Dievo kelią. Bet prioritetus aš tai neteisingai buvau susidėliojęs. Ir jisai patraukė nuo manęs kažko, tai ko aš dar neprašiau, taip smarkiai maniau, kad tai nesvarbu. O tai, kas man atrodė svarbu, jisai vėliau patraukė. Na, jisai sudėlioja taip, kaip reikia. Bet tik tai svarbiausia, aišku, jeigu mes ieškosime Dievo, jisai viską padarys, kaip reikia padaryti savo laiku, kada ją yra teisingai, ne kaip mums atrodo. Ir kalbant apie kelią, čia panašiai kaip apie meilę. Lietuviškas žodis vienas meilė, graikiškas yra trys meilės žodžiai. Tai aš susiradau kitus vertimus ir kai, taip jau ir lietuvių kalboje mes turime kelią, tik tai gal kaip ne vieną žodį, kaip sudurtinį tokį, kaip jisai kelias į sėkmę. Tai nėra tas kelias, kurio vaikštume arba kurio važiuojame. Arba gyvenimo kelias, tai irgi kelias ne tas, kur važiuojame, bet kažkas yra kito ir daugiau. Tai vat kitose vertimuose šitas žodis kelias, jisai skamba kitaip. Aš pasakysiu, rusų kalboje yra kelias daroga. O šitam va vertime, sinodaliniam vertime, kalbama yra put. Angliškai tai yra ne road žodis kelias yra, bet way. Tai yra į lietuvių kalbą išverčiama, tai tokie žodžiai yra kelia šiuo atveju, ką mes čia kalbame. Kai Jėzus sako, aš esu kelias ir niekas nenaina to kitų kelių, tai reikėtų tą žodį, arba būtų galima galbūt, kad aiškiau suprasti, tai yra sakyti taip, kad Jėzus yra būdas. Jėzus yra metodas, priemonė, kryptis, įėjimas. Netgi įėjimas tinka prie šito dalyko, prie šito žodžio. Taigi šitie žodžiai kitoj kalboje yra ne tas, ne daroga ir ne road, bet angliškai way arba rusiškai put. Ir jeigu mes pažiūrėtume į šitą kelią, kaip Dievo kelią ėjimą, Biblijoje prisimintume trumpam Izraelio išsilaisvinimą dykumoje, kuris truko 40 metų, tai čia yra svarbu ne atstumas, kurį jie nukeliavo, nes atstumas, ką jie nuėjo per 40 metų, buvo galima per kelias savaitės praeiti. Bet esmė buvo, ką jie tame kelyje patyrė ir kokius išbandymus, kaip jos Dievas išaugino. Ar jeigu pažiūrėti Izraelio tautą, kaip, kokie jinai buvo pradžioje, kai Dievas jau jos pradėjo vesti, atrodytų, kad, na, man, aš sakau, kaip man atrodo, jūs turėkite savo viziją, ir, bet toks vaizdas, kad jie išėjo iš Egipto gyvendami blogai, bet jie tikėjosi, kad jie gyvens geriau negu ten buvo. Kas tas geriau, sunku suprasti, bet jie paskui ilgėjosi ir mėsos, ir prieskonių, ten ir česnakos, netgi man atrodo mini tokius. Kažko jie tikėjosi daug daugiau ant to, ką jie turėjo ir kitaip, negu jie įsivaizdavo. Ir kai jie paskui prikaišoja, kad Dievui, kad mes turėjome, dabar nebeturime to ir ano, jie jau pamiršo tą, ką jie gavo, tą laisvę. Jie norėjo, kad gauti tai, ką jie norėjo gauti, o Dievas jiems davė tai, ką jiems reikėjo ir būtų davęs dar daugiau, bet kad jie nesugebėjo to priimti. Ir jau kai kalbama apie Izraelio tautą Jozuės knygoje, jau jie yra tie, kurie suprato, kad jie kaip tauta ne patys gali kažką padaryti, bet tik tai su Dievo valia, tik su Dievo palaiminimu. Jie turėjo nusižeminti, ar jie susivokė, ar jie patyrė galų galę savo kailių, kad be Dievo jie nieko negali padaryti. Aišku, ta pamoka jiems truko 40 metų, atstumas, kurie ten nuėjo, netiek svarbu, bet tas kelias, kurį jie praėjo suvokimo, subrendimo, patyrimo tokio, nuo Dievo kelio jie nuėjo. Jie buvo visai kita tauta ir visai kiti žmonės. Jie žinoma, ar tikrai buvo kiti žmonės, kita karta visai, nes ta visai turėjo išmirti, kad įeiti tik tai Jozuė ir tas jo, ir Kalebas, jie tik jie dviese ir išliko, visi kiti mirė. Bet, aišku, jie buvo ir morališkai kitaip subrendę ir saugę. Ir čia verta gal prisiminti tada Hebrajams 11 skyrių 6 eilutę, kai sakoma, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Nes kas artinasi prie Dievo, būtina tikėti, kad jis yra. Jie pasitikėjo savo jėgomis esmė pradžioje. Jie nenuėjo pažadėtą žemę dėl to, kad jie apie save galvojo, apie savo jėgą, sakė, mes negalėsime. Jie pamiršo Dievą. Jie pamiršo Dievą, kad ta, kuris išvedė juos iš Egipto, jis juos tikrai galėjo galbūt nuvesti, bet jie kažkaip į save pradėjo žiūrėti. Ir pabaigai, aišku, visa ta pamoka, kai praėjo, jie jau su Dievo pagalba visą tai padarė. Aišku, ir jie turėjo kovoti ir daryti, ką Dievas sakė, bet darė, ką Dievas sakė, o ne ką jiem atrodė reikia daryti. Mūsų dienomis taip pat žmonės gyvena, serga, mokomės įvairiai, aš pats apie savo kūną galiu pasakyti, kad ir Paulius prideda, kad turi dieglį kūnę, kad jis neišpuidų, kad nepamirštų Dievo valios. Bet mes tam ir gyvename, mes tam ir vėluojame kartais kažkur tai, kad atrodo norėjome, nespėjome padaryti kažką norėjome, nebegalėjome, pasikeitė aplinkybės. Visą tai mes patirėme ir išgyvename, kad mes auktume, tobulėtume, gal sakykime, Dieve, pagal Dievo valią. Ir bet svarbiausia yra, kaip mes tose sunkumose reaguojame. Ir dvi tokios reakcijos, žmogaus reakcijos, tikinčio žmogaus, arba sakykime, žmogaus, kuris nebejoja Dievu. Iš jo po knygos aš jums priminsiu citatas kaip reakcija į negandas Jobo ir Jobo žmonos. Kaip žmona, kiek suprantama, neabejojo Dievo buvimu, nes jinai pasakė jam prakeik ir mirk. Kaip jinai sakė, ar tu vis dar laikaisi savo ištikimybės, prakeik Dievą ir mirk. Tai netrodytų, kad jinai abejojo Dievu, jinai netgi sakytum žinojo, kad Dievas yra. Tik tai jo suvokimas apie Dievą buvo na, kažkoks kitoksai negu Jobo. Visiškai negu jau buvo kitoksai, nes jinai kaip Dievas suprato įdomu, kaip esybė kažkokia esančia šalia, bet jinai gyveno savo, jinai panašu, kad negyveno pagal Dievo valią, nenorėjo jos pažinti. O Jobasgi priešingai, jisai matė Dievę prasme, jam Dievas tai buvo gyvenimas ir Jobas suprato, kad jis turi kažką praeiti, suvokti, suprasti, jisai tuo nesidžiaugia, ką jam teko išgyventi. Bet jisai neįsižadėdamas Dievo, jisai pasakė, tebūnie palaimintas Viešpaties vardas. Vis tiek galų galia jisai pagarbino Dievą. Jisai suvokė Dievą, bet galų galia šitos pamokos pabaigoj, jisai bandė dar papriekaištauti Dievui dėl savo aplinkybių, dėl savo gyvenimo sunkumo, bet kaip jam Dievas pradėjo atsakymus duoti nuo Jobo 40 skyriaus, Dievas jam... Gal taip aš tik pasakysiu, kad kaip jisai pradėjo kalbėti, jam Dievas atsakė ir Jobo reakcija tokia yra. Aš per menkas tavo atsakyti, aš uždengsiu ranką savo burną, kartą kalbėjau, daugiau nebekalbėsiu ir nebeatsakysiu. Viskas, Jobas suprato, kad jam čia toli gražu. Dievas jam tik tai davė, paklausė jo esminius egzistencinius klausimus apie kūrimo klausimus. Jeigu neskaitėt labai nuostabu, nors nuo 40 skyriaus praskaitykite, apie Dievą, kaip jisai kūrė visą, tai visą žemę, koks jisai yra galingas. Ir man čia noriu vieną vietą pateikti tokią, kad kai Dievas jam išvardina visą seriją klausimų, jisai paklausė jo, jisai paragina Jobui susimastyti. Dievas sako Jobui, išliek savo rūstybę, pažvelk į kiekvieną iš didų, pažemink jį. Dievas sako Jobui, tai pažemink visus didžiuosius, sutryp nedorelius ten, kur jie yra. Jisai dar daugiau ten, ką sako, bet jisai sako, kai tu tai padarysi, tada aš pripažinsiu, kad tavo dešinė gali tave išgelbėti. Reiškia, jeigu tu gali nubausti atitinkamai taip, kaip reikia kažką, tai tada aš patikėsiu, kad ir tu pats save gali išgelbėti. Bet dabar, kai tu nieko negali, tai tu žmogaus savęs negali išgelbėti. Sako, tada pripažinsiu, kad tavo dešinė gali tave išgelbėti. Čia 40 skyriaus 14 eilutė. Reiškia, jeigu mes negalim kurti, mes negalime auklėti kitų, tai mes nei savęs negalim išgelbėti. Ir už tai mums belieka tik tai Jobo teisingai žodžiais remtis ir pasakyti, jeigu būna palaimintas Viešpaties vardas. Nes Dievas davė, Dievas ir paėmė. Kelias, Kaip minėjau, Jėzaus šitoje citatoje jis yra, kaip kalbama, jį galima išversti kaip priemonė, kaip metodas, kaip kryptis ir netgi kaip įėjimas. Ir jeigu apaštalų darbų, aš atsiversiu 18 skyrių, kur kalbama yra to 25-26 eilutė apie Akvilą ir Pristilę. Čia tiesiogiai pasakoma, kad kelias nėra tas kelias, kuriuo mes vaikštame. Pažiūrėkit, kaip sako 25 eilutė, jis čia kalba apie Apolą, kuris skelbė Dievo žodį. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, jau kalba eina apie viešpaties kelio, ir degdamas dvasia kalbėjo uoliai, mokė apie viešpatį, nors nepažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai skelbė sinagogoje ir ką padaro Akvilė ir Pristilas, pažiūrėkit, kaip gražiai čia lietuviškai išversta, kad paaiškino apie kelią daugiau turinčią platesnę prasmę. Sako, nuodugniau išaiškino jam Dievo kelią. Jie pasikvietė ir išaiškino jam Dievo kelią. Taigi aišku, kad tas kelias Biblijoje yra daugiau turi prasmių, negu kad tas, kuo mes vaikščiome. Tai yra kelias, kuris yra kaip metodas, galbūt kaip mokymas. Paulius taip pat pavadino kelią šitą, jie Kristaus mokymą pavadino keliu. Apaštalų darbų nedaug į priekį, 22 skyrius, 4 eilutė. Jisai pasakoja, ginamąją kalbą, 4 eilutė jis sako apie save. Jisai sako, todėl iki mirties persekiojau šį kelią. Vėlgi, tai aišku, kad persekiojo Jėzaus kelią, tai nėra ta, ko jis vaikšto, bet kelią kaip mokymą. Jis persekiojo mokymą. Ir jeigu žiūrėti vertimuose, tai va šitą ketvirtą eilutę anglų kalboje yra kalbama apie tą žodį way, kaip yra kryptis, o rusiškai čia išversta dar kitaip, učienyje. Tai jis persekiojo mokymą. Jei kai skaitome Bibliją, dažnai tokius yra, reikia susimastyti apie žodžius, ar jie tikrai reiškia tai, ką jie sako tenai. Ir jeigu yra galimybė, tai tikrai įdomesnius žodžius išvertus į jums suprantamą kalbą, arba kitaip pažiūrėti jų kitokią galimą reikšmę, yra visiškai įgyja eilutės naują spindės, taip sakykime, naują šviesą įgyja. Ir grįžtant prie Jono 14 skyriaus 6 eilutės, kai Jėzus sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, esu, kaip kalba apie kelią, ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, jisai į pradžią buvo truputėlį kitokia. Jėzus sako, dėsto savo apaštalams, sako, kur aš einu, jūs žinote ir kelią. Ir tas kelias čia yra tas rusiškai put, angliškai way, nedaroga arba angliškai neraud. Jisai sako, aš esu kelias ir jūs žinote tą kelią. Bet panašu, kad Tomas jam atsako nelabai suvokdamas, apie ką kalba. Tomas jam sako, viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip žinosime kelią. Na, turbūt ir hebrajų kalboje tas kelias sudėtingai verčiamas yra. Arba galima kitaip suprasti. O Jėzus jam sako, kad Jėzus žino, kad jie žino, nors jie dar nežino, kad jie jau žino. Jeigu taip galima pasakyti. Ir čia pat Jėzus jam paaiškina, kad Tomas suprato, kalbėjo apie kelią tą, kurio vaikštoma, o Jėzus turėjo menį kelią tą, kad jis yra kelias, kuriuo einama pas tėvą, tai yra tikėjimo kelias, tai yra mokymas, tai yra priemonė, tai yra tas įėjimas. Tai yra žinios. Ir kaip Jėzus sako, kad jis yra siaurai vartai ir ankštas kelias, žinoma, kad ne visi jį randa tą kelią, gal būtų teisingiau pasakyti, kad dauguma ir neieško to kelio. Arba tie, kurie gal kažkiek darydamas eina, pamatė net nenori eiti tuo keliu, nes jie nemato tai, kas jiems yra vertybės. Ir tas kelias pas Dievą tam tikrais laikotarpiais buvo skirtingas, skirtingai nueinamas. Jėzus sako, kad aš esu kelias. Iki Jėzaus žinome, kad tas kelias buvo tikėjimas ir avinėlio aukojimas. Ir dar pradžios knygoje, kaip žinote, Dievas pasakė, kad bus moters sėkla, kuri sutraiškis demonų galvą, gyvatį galvą, jinai gels jam į kulnį. Tai, kad bus žmogus, žinojo visi. Ir Mozė netgi vienu momentu jisai norėjo pasiaukoti už tautą. 32 skyriaus išėjimo, 32 eilutė sakoma, kad Mozė sako, išbrauk mano vardą iš knygos, jisai norėjo pasiaukoti dėl tautos. Bet Dievas sakė, ne, kas man nusidėjo, tas atsakys. Mes negalime už kitą žmogų pasiaukoti, mes už jį nieko negalime padaryti. Ir Abraomas buvo patikėjęs Dievu tiek, kad jis jau savo sūnų Izaoką norėjo paaukoti. Jisai, aišku, nesuprato dėl ko, bet visa ta buvo potekstė, kad netinkama auka yra žmogus. Kažkas tai turi būti kitas. Ir prie ko aš čia vedu, nes Hebrajam 9 skyriui kalbama, kad kelias pas Dievą ne visada buvo atviras. Ten taip yra sakoma, kad kelias iš šventų švenčiausiai dar nėra atviras, kol stovi pirmoji palapinė. Čia kalbama yra apie tai uždangalą, kuris perplišo Jėzui, nukryžiavus Jėzų ant kryžiaus. Ir Kristus tik tai tą kelią atvėrė. Anksčiau tas kelias buvo kitoks. Buvo kita epocha, kitas laikotarpis. Ir dabar po Kristaus aukos tas kelias mums atsivėrė. Todėl jisai yra, Jėzus yra kelias ir Jėzus yra tie vartai ir tie raktai. Ne šventas Petras to visų raktais barškina, bet visas raštas kalba apie tai, kad kelias ir tie raktai, kas atrakina mums dangiškus vartus pas tėvą, tai yra Jėzus, o ne kas nors kitas. Vėlgi grįžtant prie kelio. Efeziečiams laiške Paulius rašo apie vaikščiojimą neteisingais keliais ir kaip mes neteisingais keliais vaikščiodami tarnaujame šetonui. Sakoma, taip yra, kad ir jūs buvote mirę nusikaltimais ir nuodėmėm, kuriuose kadaise gyvenote. Lietuviškai čia išversta gyvenote, o anglų kalboje išvertus pažodžiui tai būtų vaikščiojote. Reiškia, mes vaikščiojame pasaulyje, ėjome tuo keliu, kuris yra nusikaltimai ir nuodėmės. Ir toliau kalbama, kad mes visi taip gyvename ir sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Mes iš prigimties buvome ir rūstybės vaikai kaip ir kiti. Mes visi vaikščiojame ir kiti dar ir vaikštome tais nuodėmingais gyvenimo keliais. Kadangi esame visi, tai galime suprasti ir nusiraminti, kad kaip Paulius sakė, kad ką jis anksčiau turėjo galvoje apie save kažko gero, tai visa tai yra tik tai į blogą. Ir jeigu mes galvojame, kad mes kažką tai savęs turime gero, kažką tai galime padaryti dėl Dievo iš savęs patys gero, tai jau yra pasididžiavimas ir išpuikimas. Jeigu mes kažką savyje matome kaip vertybę, tai mes turime suprasti, kad jeigu tai vertybė ne iš Dievo, tai jinai yra mūsų kūniško, jeigu jinai yra kūniška, jinai Dievui nepriimtina. Tai reiškia, tas kelias, jeigu mes einame prie Dievo savo keliu, savo suvokimu, tai jis yra nebeteisingas kelias. Ir kalbant apie neteisingą kelią, reikia prisiminti, kaip Judas rašė. Jis irgi kalba apie kelią, kuris yra neteisingas. Judo 11 eilutė sako, vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, godžiai pasidavė Balamo paklydimui dėl pelno. Taigi, kalbant apie teisingą kelią, yra, ir žinau, reikia žinoti, kad yra ir neteisingas kelias pas Dievą. Judas sako apie žmonės, kurie eina Kaino keliu. Ką padarė Kainas? Kainas norėjo Dievui parodyti, patikti Dievui toks, koks jis yra. Jisai norėjo, Dievui aukojo, jis Dievą pripažino, jis Dievui davė aukas, bet davė ne tą, kad Dievas jam nurodė, jisai pasuko savo keliu. Jisai sugalvojo kažkodėl tai širdyje, kad vaisiai, geriausi vaisiai rašoma, jam bus geriau. Dievas pasakė, ko jam reikia, Kainas eina savo keliu. Kitas, kur čia buvo kalba dar apie Balamo, tai irgi Balamas, epizodas iš seno testamento, tai yra pranašas, neaišku, koks jis te pranašas buvo, bet panašu, kad jisai Dievas jį, per jį veikė. Bet jisai susigundęs nešvarių darbelių dėl pinigų, bandė surasti kažkokį tai sprendimą, kaip ir pačiam uždirbti pinigų ir padaryti kažkaip tai, kad Dievas jam kažkaip aplaidžiai pasižiūrėtų, toleruotų jo tą norą pasipelnyti. Dievas jį visaip stabdė, visaip jam norėjo jį atgręžti, galų galia jam nepavyko to padaryti, nes Izraelis yra Dievo išrinktoji tauta, tai yra įrankis, kuris buvo reikalingas tam laikotarpiui. Dabar mes turime tokį momentą, tai 2000 metų, kai Izraelio tauta kaip ir nevykdo savo tiesioginės pareigos, bet jinai ateičiai vėl vykdys. Ir mes žinome, kad Dievas neleido jam prakeikti, bet raštas, ir taip pat ir Petras rašo apie Balamą, kad jie nuklydo, pasuko šituo keliu neteisingu, kuris pamėgo neteisumo atlygį. Reiškia, neteisingų norėjo pajamų gauti, neteisingo pelno. Ir tokiems būtų buvę iš viso geriau nepažinti teisumo, negu pažinus nusigręžti nuo jiems duoto įsakymo. Reiškia, geriau jau iš viso būtų Kainas neaukojęs Dievui, negu būtų aukojęs tai, ką jisai norėjo aukoti. Tai būtų teisingesnis galbūt sprendimas Dievo atžvilgiu. Ir kai mes kalbame apie tokius dieviškus dalykus, mes stengiamės kažką tai daryti, o Paulius kalba ateities, apie ateitį, apie šlovės vainikus. Tai reiškia, mūsų geras elgesys, mūsų pastangos kažkaip tai ateity bus įvertintos. Ir įdomu tai, kad jisai kalba apie vainikus, o apie vainikus taip pat kalba ir apreiškimo knygą. Ir jeigu mes galvojame, kad jau po mirties arba pagauti debesyse su Kristum susitikę, mes gausime kažkokius vainikus, tai kągi mes su jais darysime tenai. Ar mes čia puikuosimės ir didžiuosimės, kad aš čia turiu vienokį ar kitokį. O apreiškimo knygoje labai gražiai pasakyta yra, ką mes su jais padarysime. Ir aš paskaitysiu, girdžiu kažkas jau žino, tai kiekvieną kartą, apreiškimo knygoje ketvirtas skyrius nuo devintos eilutės, kiekvieną kartą, kai būtybės teikia sėdinčiajam soste, gyvenančiajam per amžių amžius, šlovę, pagarbą ir padėką, 24 vyresnieji parpuldavo prie sėdintį sostą, pagarbindavo gyvenantį per amžių amžius ir žiūrėkit, ką darydavo, ir numesdavo savo vainikus priešai sostą. Reiškia, tą garbę, ką jie buvo užsitarnavę, žemėje, kaip kam jie atiduoda? Jie sakė, meta tos vainikus, atiduoda Dievui ir sako jam, vertas esi, o viešpatė priimti šlovę, pagarbą ir jėgą. Nes tu visą sutvėriai, tavo valia yra visa sutverta. Reiškia, tie 24 vyresnieji, kurie čia kiek pagal visus mokymus bažnyčios, jie atitinka bažnyčios vyresniuosius mūsų laikotarpio, bet esmė, ką jie daro su ta garbe, jie sako, kad visa, ką mes padarėme, ką mes galėjome padaryti gero, tai ne mes padarėme, bet mes leidome Dievui per mus veikti ir padaryti, jam leisti per mus padaryti darbus, kurie atnešė garbę ir šlovė Dievui. Taigi visa tą, ką mes darome dėl ne dėl vainiko, bet jeigu mes gausime tą vainiką, tai mes galėsime galų gale nuoširdžiai pasakyti, kad tai, ką mes padarėme dėl to, kad leidome Dievui per mus tiek daug nuveikti. Ar daugiau, ar mažiau, ar labai matomus dalykus, ar mažiau matomus dalykus, bet visa tai, už visą tai yra garbė ir šlovė tik tai Dievui. Taigi, kai Jėzus kalba, kad jis yra kelias, kad jis yra tiesa, tai žinokime, kai jis kalba apie kelią, kai jis sako, kad niekas nenueina pas tėvą kitaip, negu kad tik tai per jį, tai jisai yra tas kelias, kuris yra ne tik, kad kelias, kuo vaikštume, bet tai yra tas vienintelis būdas pas Dievą. Jėzus yra vienintelis būdas pas Dievą. Jis yra vienintelė priemonė nueiti pas Dievą. Vienintelis metodas, vienintelė kryptis, čia dar ir kitoks vertimas galimas, ir vienintelis įėjimas, ir kito kelio nėra. Kito kelio nėra ir vienintelis kelias, kuris yra, tai tas yra Jėzus. Ir jeigu kas mokosi kitaip, moko kitaip, ar kad kažkas tai prie to prideda kažką tai, tai ir dar sakosi, jeigu yra krikščionis, tai jis yra meluoja. Ta prasme, jis yra melagis, jis meluoja. Jeigu mes kaip kainas ieškosime Dievo, mes galime apgauti patį save. Mes tada pasuksime prie Dievo ne pagal Dievo nurodytą kelią, metodą, ar tą būdą, ar tą įėjimą, bet pagal savo kelią susikursim savo metodą, savo būdą ir galvosime, kad mes jau einame link Dievo, o iš tikrųjų tai bus, kaip Paulius perspėjo, kad mes duosime suklaidinami tų, kurie apsimeta šviesos kunigaikščiai, šviesos angelais, atrodys, kad darome labai gerai, mums reikia Kristaus ir dar gerų darbų padaryti, ir dar kažką tai. Ne, jeigu mes darome kažką tai iš savęs, tai jau bus mūsų kelias truputį pakoreguotas, tas beveik kaip žiurknodžiai, beveik teisingas, bet jis jau dėl to trupučio gali patapti nuodingas ir nebe Dievo kelias. Kelias yra vienintelis Jėzus. O ką jau jūs darysite, tai yra po to, o ne kartu su tuo. Vietoj to irgi netinka, jie tik tai kartu eina ir tik tai atskirai. Kelias Jėzus, geri darbai po to, vienas kito negali pakeisti. Taigi, Jėzus kelias tai yra metodas, mokymas, būdas ir vienintelis. Tai šiandieną pamokėlę tuo ir pabaigsime. Ačiū Jums.